Gepleýär Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň owa adamlarynyň tas uşdan tutma garyp düşmegine getiren mezur rahmet ekrançylyk meydanlaryna döwlet tebes üçin gurnulýan galyplaşdyrylan dowrlaryň dowam etdirilmegi bilen büýülen dol güýjünni saklanyp galjagy çarym edýär. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä Tewtin çärje getirawyny gowa çekmek çäreti bellenen wagtyndan öň. Telewizioner kameralarynyň öňünde geçirilip, ýurdun ýylatyny we dünýä jemgyýetçiligini görkezmek üçin öňünden ýazyp edildi. Bu maglumat iki sany hökümetden aýry urmanyň Türkmen News nesirinin ve adam hukuklarını oryan Türkmen inisiyatifası uğramasının Fatih Gümününe meczur dâhmetin ulanışı arada hatavatını çap edip Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neticesi oğuzoluk siyasetinden el çekmeye çağıran valtının ideyanından geldi. Hukuk koruyucuların paltasılıktaki mezur rahmet duvarada çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kırayetleri varada ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip hırın nıkın avtobuslarda yüz maskası kogosu meydanlarına alınıp birilerini ve yine sol yağdayda iyilerine getirilen aydırlı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kogosu ekşi vaktinde hem kaytalanını havar veriyor. Çärje götürawynyň watan daýhan birleşigine ýazyp edilen ekiz çärelerinin aklyny bir hepde bäri dowam edýän saglyk töwekkülçüliginiň dowamy bolanyny aýdylýar. Gowaçyk suwarydaky dawaral çärelere görülen taýýarlyklar wagtyny 2 metr aralygy saklamak düzgününi düýüpden eýerilmek diýip habarçy bilen gürleşen käriňleçiler aýtdy. Şeýlede Kerketrağının dağışlık dayhan ürlesiğine geçirilen ekşi çareleri altında 70 yaşlarının akı Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip Tüyükümök kulağını hastahana alınıp gidilenle bir haber veriliyor. Bu arada adatlığı çare katnısın rayetlerin veri gürrün verdi ve redaksiye onun işleyen yerini hopsuzluk alıdırlar için aitmeye. Türkmen TV'sinden görünüşü yali Türkmenistan'ı yaşurlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerini duyar ve soğuk ya ıssoğu adı. Ağaçlıktan ya susuzluktan. Hem işe ölen odağı çektiğenini kaydırlayan davaral çareler altında adamların kuşunu yitiriyenini vardı. Bundan yana mağlumat verilipti. Teknikalar Tevtin ehli travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizyonda kovu görünmek için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvetle saytti. Yol gözükçülüğünü işleyen yerli polisi işgarının veren mağlumatına göre davaralı çağrıların geçirilen yerine yakı yorum uğruna sonku bir heptede o huzurluk teknikalar ile adamların yengil avtologlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağrından 6 tane yol köçü hadisesi hasavalını. Şeýlede habarçy bilen gurulan ýöneki işçiler bu çärede mezur rahmetin 100% ulanylanyny aýtdylar. Olaryň tasdiklemegine görä pagta ýygym döwrüne we ekiş wagtyna. Şoňa meňzeş beýleki çärelerde büdjet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň öz gol astynda işleýän adamlara ruhy we fiziki basyş görkezmegi adaty bar dady urly. Gowaça kişinin davaraları yerli saylawlara gödäwçilik etjek diýençileriň türkmen awada gelmeginiň öň ýanyna geçirildi. Lewapda adamlar çäre kösünçlügünden yadadı we saýlawyň üýtgeşlik getirjegine ynanmaýar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de yerli häkimiýetleriň harakatdan çekilen ziýany ýapmak üçin telekatçylardan kömek soraýanyny, ila tarapyndaky nägileligiň ýokarlanýanyny habar berdi. Şu aralykda hukuk goraýjylaryň täze hatawatyny geçen ýylyň palta ýygymyna mezur rahmetiň ýygyderli ulanylanyny aýan edilenden soň Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bitirtmeye çağırdı deyip Ekotextile.com nesiri haber verdi. Türkmenistan kârenneçilerin ve büdjet işgarlarının mevzuur rahmetinin neticesini önürleyen paltani kazanlarını kaydırlayan ağır dul üstünlükleri vaat etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kârhanalarını yüklük gülen üpçün etme. Sol ruhatta da dasarı yurtları çiğmal görünüşünü satmak için ulanıyor. Yerli fiyancıların köpüsünün fikrine göre Sovet devrinde ağ altını eğilip vasfı yetirilen paltı mezurluğu Türkmenistanlıların en çimeneslinin bir soğut ya da yarım soğut kalmağını, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğini sebep oldu.